Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Okončana istraga za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Počinje samit Rusije i Evropske unije. Condoleezza Rice upozorila Roberta Mugabea da ne proglašava pobjedu nakon sjutrašnjih izbora u Zimbabveu. Svjetski je dan borbe protiv narkomanije. Večeras druga polufinalna utakmica, Španija-Rusija. Da li su sve češće izjave međunarodnih i prištinskih zvaničnika kako bi Crna Gora uskoro trebalo da prizna Kosovo pritisak na vlasti u Podgorici da to učine? Rajko Kovačević iz DPS-a.
Nikakvih pritisaka na Crnu Goru po pitanju izjašnjavanja o proglašenoj kosovskoj nezavisnosti nema, jer je Crna Gora u regionu i u međunarodnoj zajednici pokazala sposobnost da sve odluke koje donosi, donosi promišljeno i u skladu sa veoma izgrađenim osjećajem za regionalni i međunarodni politički kontekst.
U rubrici Crna Gora i region razgovaramo sa Josipom Kregarom, dekanom Zagrebačkog pravnog fakulteta, koji je pripremio nacionalni program suzbijanja korupcije. Na pitanje ako sistem stvara korupciju, kako se onda vlast može protiv nje boriti, odgovara.
Vi se vjerojatno sjećate priča o baronu Minhausenu. Jedna od meni najdražih priča koja ovdje paše je kad baron Minhausen propada u živo blato. I onda se iz blata izvlači vukući sam sebe za kose. Ta je situacija ono što vi pitate. Država je uzrok, glavni izvor korupcije, politička vlast, da budem precizniji. Ali mi nemamo ni druge efikasnije borbe ili borce no što su državne institucije u sprečavanju korupcije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Priština očekuje da Podgorica uskoro prizna nezavisnost Kosova, a premijeri Kosova i Crne Gore Hašim Tači i Milo Đukanović su u kontaktu, izjavio je kosovski ministar unutrašnjih poslova Zenum Pajaziti. Istražni sudija Podgoričkog višeg suda Radomir Ivanović okončao istragu za deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Spise predmeta predaće višem državnom tužilaštvu koje će odlučiti da li će i protiv koga podići optužnicu, prenose vijesti. Za ratni zločin protiv civilnog stanovništva osumnjičeno je 5 policijskih službenika koji su demantovali povezanost i učešće u deportacijama. Tužilaštvo je najslabija karika u crnogorskom pravosuđu, a za takvo stanje odgovorna je nekadašnja državna tužiteljka Vesna Medenica, ocjenjuje predsjednik crnogorskog udruženja pravnika Stanko Marić. Ona očekuje da će Medenica imati pozitivne rezultate i na funkciji predsjednice Vrhovnog suda. Danas je svjetski dan borbe protiv droge. Tim povodom u Podgoričkom domu zdravlja otvorene su nove prostorije Centra za edukaciju, u kojima će biti realizovani različiti programi o HIV-u i AIDS-u i ukazana pomoć zavisnicima od psihoaktivnih supstanci iz Crne Gore.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Condoleezza Rice upozorila je predsjednika Zimbabvea Roberta Mugabea da ne proglašava pobjedu u, kako je rekla, nelegalnom drugom krugu predsjedničkih izbora zakazanim za sutra. Zimbabveanska opozicija zaprijetila je da će bojkotovati glasanje zbog nasilja vladajuće stranke i zastrašivanja. Nijedan ishod glasanja neće biti prihvatljiv, upozorila je Riceova i dodala da Mugabe mora da dozvoli da legitimna vlada preuzme vlast. U Rusiji počinje dvodnevni samit Rusija-Evropska unija, na kome će u centru pažnje biti zvaničan početak pregovora o novom sporazumu o partnerstvu i saradnji Moskve i Brisela. Prema najavama iz Kremlja, tema razgovora ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva i evropskih zvaničnika bit će i Kosovo. Predsjednik istočnog Timora Jose Ramos Horta prihvatio je da bude novi komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, izjavili su poslanici istočno-timorskog parlamenta. Ramos Horta, koga su u februaru pobunjenici pokušali da ubiju, dugogodišnji je borac za ljudska prava, dobitnike Nobelove nagrade za mir 1996. godine. I još jedna vijest. Večeras će biti poznato ko će se Njemcima suprotstaviti u finalu Evropskog prvenstva u fudbalu. U 20 sati i 45 minuta u Beču počinje drugi polufinalni meč Španija-Rusija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslednjih dana crnogorski mediji sve češće prenose očekivanja međunarodnih predstavnika i prištinskih funkcionera da Crna Gora uskoro prizna Kosovo. Da li je riječ o talasu pritiska na zvaničnike u Podgorici da donesu takvu odluku? O tome Srđan Janković.
I pored niza medijskih napisa i izjava međunarodnih predstavnika, članova kosovske vlade i skupštine da očekuju skoro priznanje nezavisnosti Kosova od strane Crne Gore, u vladajućoj koaliciji ocjenjuju da nema nikakvih pritisaka na Crnu Goru povodom tog pitanja. Najprije je predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić kazao da imaju pozitivnu potvrdu najvišeg crnogorskog rukovodstva da će uskoro zvanično priznati nezavisnost Kosova. Potom su uslijedile izjave Petera Fejta, specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, koji je izrazio očekivanje da će sve zemlje regiona, uključujući i Crnu Goru, što prije priznati nezavisnost Kosova, tvrdeći da to neće izazvati krupne posljedice i da će se sve završiti povlačenjem ambasadora Srbije iz Podgorice. Posredstvom dnevnika vijesti, ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenon Pajaziti bio je najkonkretniji i saopštio da Priština očekuje da Crna Gora uskoro prizna nezavisnost Kosova, te da čekaju da priznanje bude učinjeno zajedno sa Makedonijom, navodeći da su premijeri Crne Gore i Kosova u kontaktu. Također i predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša je ponovio nedavno da bi bilo dobro da Crna Gora prizna Kosovo tokom ove godine u paketu s Makedonijom. Dinoša smatra da nije u interesu Crne Gore da odugovlači sa pitanjem priznanja Kosova i ukazuje da sljedeće godine slijede parlamentarni izbori, tako da nije dobro i narednu godinu opterećivati tim pitanjem. Na drugoj strani, posredstvom ambasadora u Podgorici i medija, zvanična Srbija ukazuje na posljedice eventualnog priznanja Kosova od strane Crne Gore, a istovremeno dio opozicionih stranaka u Crnoj Gori šalje preko medija tonove upozorenja. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević, komentarišući ovaj ambijent, kaže da se može primijetiti politizacija tog pitanja kroz medije.
Crna Gora će svoj stav o kosovskoj nezavisnosti graditi na bazi sopstvenih državnih i nacionalnih interesa, uvažavajući svoja strateška evropska i euroatlantska stremljenja. Nikakvih pritisaka na Crnu Goru po pitanju izjašnjavanja o proglašenoj kosovskoj nezavisnosti nema, jer je Crna Gora u regionu i u međunarodnoj zajednici pokazala sposobnost da sve odluke koje donosi, donosi promišljeno i u skladu sa veoma izgrađenim osjećajem za regionalni i međunarodni politički kontekst. Naravno, na unutrašnjem i djelimično regionalnom planu se sa pitanjem odnosa prema kosovskoj nezavisnosti pokušava politizirati i možda kroz u posljednje vrijeme naglašeno medijsko prisustvo ovog pitanja stvoriti utisak da ova vlast odluku neće donijeti samostalno i promišljeno, već navodno pritisnuta ispunjavanjem nečijih očekivanja. Crna Gora je u obavezi samo da ispuni očekivanja svojih građana u smislu dostizanja evropskih vrijednosti i evropskog kvaliteta življenja. Na tom fonu će se zasnivati sve naše buduće odluke, kao što je to bilo i u mnoštvu prethodnih.
Portparol Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, Raško Konjević, kaže da nema pritisaka, ali da se svakako razgovara o temama koje se odnose na regionalnu stabilnost.
Nema nikakvog pritiska. Pitanje stabilnosti i regionalne saradnje je u vrhu interesovanja predstavnika međunarodne zajednice i svakako da se razgovara, jer su ova pitanja u interesu države Crne Gore. Crna Gora je po pitanju Kosova opredijeljena da slijedi ono što jeste politika Evropske unije, jer nas na to obavezuje potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Svakako da ćemo voditi računa i u svojim nacionalnim i državnim interesima i regionalnoj stabilnosti, jer cilj Crne Gore jeste stabilan region, saradnja sa zemljama u okruženju i intenzivan proces približavanja Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Prvi zaštićeni svjedok u nekom sudskom procesu u Crnoj Gori otkrio je svoj identitet. Zoran Vlaović, svjedok 001 na suđenju za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šekića, tražio je da izađe iz programa zaštite i tvrdi da je kao slobodan građanin spreman da potvrdi navode iznesene na sudu. Bilježi Biljana Jovićević.
Zaštićeni svjedok 001, koji je 12. marta ove godine svjedočio u procesu za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića pred vijećem sudije Višeg suda Lazara Akovića, je Zoran Vlaović, kome je identitet otkriven na njegov zahtjev. U ekskluzivnoj ispovijesti za Podgorički dnevnik vijesti Vlaović je rekao da mu je na sopstveni zahtjev prestao status zaštićenog svjedoka 17. juna 2008. godine. Time mu je ukinuti program zaštite svjedoka. To je potkrijepio dokumentom izdatim od uprave policije. Vlaović u ispovijesti kaže da je sada slobodan čovjek i da svako može da pogleda u oči, pa i Saši Boreti, za koga je u sudskom svjedočenju naveo da mu je u spužu priznao da je zajedno sa Ljubom Bigovićem naručio ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića, a da ga je izvršio Milan Čila Šćekić. Vlaović je naveo da je sve što je ispričao u istrazi i u sudnici tačno. Dok smo bili zajedno u karantinu zatvora u Spužu, Saša Boreta mi je rekao da je njegova ekipa ubila Slavoljuba Šćekića. Spreman sam da se suočim sa njim u sudnici i da odgovaram na sva pitanja branilaca, rekao je bivši zaštićeni svjedok 001, koji tvrdi da se na svjedočenje odlučio iz ljudskih razloga i da ga niko nije prisilio da bude zaštićeni svjedok. U prvom nastavku svoje ispovijesti za vijesti, Vlaović je potom ispričao detalje o tome zašto je osuđivan nekoliko puta. Komentarišući za naš program činjenicu da je zaštićeni svjedok 001 sam otkrio identitet, jedan od advokata grupe optuženih za ubistvo Šćekića krajem avgusta 2005. godine, Zoran Vukčević kaže:
on je jedna simpatična procesna situacija koja očigledno podrazumijeva manevar ono koji ga je instalirao, da stepen sugestivnosti njegovog iskaza podigne time što će se pojaviti u sudnicu. On će sutra i mene da priključi kao dio. Ali je sakrio da je čovjek osuđivan za 3 silovanja, 11 prevara i tako dalje, o čemu se sa validnom dokazom građom raspolaže. Znači, to je za nas jedna običajna situacija koju mi ne prepoznajemo kao opasnost u odnosu na kontekst i pristup odbrane kako da stvar od početka, kako je krenula, vodi do kraja. Znači, ovako, i rezime. On je zaštićeni svjedok, nama je zabranjeno da komentarišemo njegovu ličnost, međutim, očigledno, prije obuke suda, on je našao načina kako da izađe u javnost. Kako je dobio tu privilegiju, ja mislim da ne treba ubeđivati nikog.
Advokati odbrane od početka su osporavali kredibilitet zaštićenog svjedoka, tvrdeći da je nepouzdan zbog prošlosti, jer je osuđivan više puta, te da je postigao dogovor sa tužilaštvom, a jedan od optuženih, Saša Boreta, Vlaovića je optužio da je u Spuškom zatvoru bio podmetnuti doušnik. Advokat Zoran Vukčević kaže da nakon otkrivanja identiteta mogu bez problema da ospore njegov kredibilitet.
Nama je dobrodošao takav svjedok, a sada mi nemamo zabranu da iznosimo ono što imamo za njega.
Sa slučajem zaštićenog svjedoka 001 prvi put je u crnogorskom sudstvu primijenjen institut zaštićenog svjedoka. Činjenica da je sam svjedok ubrzo zatražio da izađe iz tog programa, ali i to da se nezvanično znao njegov identitet i prije nego što ga je sam otkrio, govori o tome da ovaj institut nije najbolje profunkcionisao u crnogorskom pravosuđu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ovog četvrtka gost u rubrici Crna Gora i region je Josip Kregar, dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Autor je prijedloga većeg broja zakona, strategije reforme javne uprave, a prije svega poznat je po nacionalnom programu suzbijanja korupcije. S njim je razgovarala Slavica Brajović.
Gospodin Kregar, svojevremeno ste rekli da korupcija nije pitanje ličnog morala, nego posljedica sistema. Da li je tu ujedno i definicija korupcije kao bolesti zapravo sistema?
Teško definirati korupciju na taj način i zapravo problem je u tome što se definicije mijenjaju vremenom. Ono što je stalno je da je korupcija jedan opasan fenomen, događaj u svakom društvu, a da je sistemskog karaktera, zapravo mi postepeno učimo onda kad je pokušavamo eliminirati. Kada uvedemo, ne znam, zakone koji sprečavaju pranje novca ili prljavo financiranje političke kampanje, onda ustanovimo da oni ne djeluju zbog toga što ne djeluju institucije. A kad popravljamo institucije, onda vidimo da imamo mali broj ljudi, oskudne ljudske resurse, da nemamo tradiciju, da je mentalitet takav kakav pospješuje korupciju i slično. Dakle, radi se o jednom velikom broju međusobno povezanih elemenata koji potpomažu stvaranje i nastanak korupcije. Osobito u manje razvijenim, osobito u postsocijalističkim, a zapravo preddemokratskim društvima.
Pošto je pak Hrvatska otišla dalje u toj borbi u odnosu na Crnu Goru, koje su se metode u suzbijanju korupcije pokazale najefikasnijim, da kažem?
Moram najprije reći da usprkos svih nacionalnih programa i usprkos velike pompe i naslova, velikih govora koje su držali predsjednici i premijeri, mislim da je zapravo ono što je učinjeno se desilo bez naročitog smislenog sistematskog djelovanja. Jednostavno radi se o tome da postepeno one stvari koje prepoznamo kao korupciju, uz pomoć najviše možda medija, dovodi do sazrijevanja sve spremnosti ljudi da neke stvari osude. Ja ću vam dati primjer da ne budem načelan i abstrakt. Do 50-ak godina je bilo sasvim normalno, uobičajeno, da se pristaje i da javnost prizna i ne osuđuje naročito, na primjer, to da neko zapošljava svoje rođake u državnim institucijama gdje vlada. Dok je bilo sasvim normalno da se ne plaćaju putovanja i primaju pokloni od poslovnih partnera u obavljanju javne dužnosti. To više nije slučaj. Ne, ja ne bih pretjerao, to je još uvijek, nažalost, slučaj. Samo je stav javnosti prema takvim događajima potpuno drugačiji. Naime, dok je nekad se smatralo da se radi o jednom sasvim nevažnom detalju, sada javnost smatra da se radi o nečem što je važno za moralno čisto obavljanje javnih funkcija. To je ono što se je promijenilo. To je ono što se je desilo, ja bih rekao, mimo čak ili suprotno od napora vlada da na riječima suzbiju korupciju.
Dokoliko je sistem, da kažemo, generator korupcije, može li onda vlast biti nosilac borbe protiv nje?
Vi se vjerojatno sjećate priča o baronu Münchhausenu. Jedna od meni najdražih priča koja ovdje paše je kad baron Münchhausen propada u živo blato. I onda se iz blata izvlači vukući sam sebe za kose. Ta je situacija ono što vi pitate. Država je uzrok, glavni izvor korupcije. Politička vlast, da budem precizniji. Ali mi nemamo ni druge efikasnije borbe ili borce no što su državne institucije u sprečavanju korupcije. Jer dok naš razuman gijes, ogorčenje protiv zloupotrebe vlasti može izazvati gubitak političke legitimacije, ono što je bitno i što se osjeti je kad neko završi u zatvoru zbog toga što je progonjen, otkriven i kažnjen za korupciju. Zbog toga, nažalost, državu ne možemo zaobići, iako je ona sama generator svega o čemu govorimo.
Imate li utisak da pritisci sa evropskih adresa, poput recimo Evropske komisije i slično, mogu biti djelotvorni na države Balkana ili Zapadnog Balkana da se bore protiv korupcije? Koliko to uopšte ima efekta?
Samo djelomično. Efekt koji imaju takve stvari je zapravo efekt buđenja. Ja moram reći da i naše vlade u ovom regionu zapravo pokazuju shvaćanje o tome da se iz Brisla ne može puno učiniti, da se može upozoravati i da se može prijetiti, ali da kad se radi o korupciji, to je ipak nešto što moramo učiniti sami. Zbog toga, meni se čini da vanjske analize, ocjene, služe prije svega da to da nas podsjete da stvar nije gotova, da borba nije okončana, da još uvijek ne spadamo u krug zemalja u kojima korupcije nema ili je sasvim mali izolirani incident. Ono što međutim kod tih vanjskih izvješća naravno nedostaje su lokalni partneri. Netko ko će iznesti i formulirati pa realizirati program suzbijanja korupcije.
A ima li primjera u praksi da su se države u tranziciji bavile retroaktivno korupcijom? Naime, makar u Crnoj Gori, a mislim da je i u regionu slična situacija, moćni tajkuni su svoje financijske imperije stekli upravo nekim koruptivnim mehanizmima. Da li se tu išta može retroaktivno uraditi ili šta je bilo, bilo je, idemo dalje?
Da. Kod nas, nažalost, u korupciji se uvijek tako i razgovara retroaktivno. Najviše se vidi da je neko bio korumpiran kad više nije na vlasti i nije moćan, kad je izgubio izvore snage i utjecaja na druge. Međutim, ovo što vi pitate zapravo odgovara nečemu što smo i drugdje u svijetu vidjeli. Nemojte me pitati za prvi milijun, a nakon toga sve je bilo legalno. To je ono što vole, kao izreku, naši tajkuni. Oni su dijelom u pravu jer je mnogo toga već palo u zaborav. Pravno, palo je u zastaru i više se neće kazneno progoniti. Međutim, to nas ne sprečava da osudimo i sprečimo ponavljanje takvih postupaka. Prvi krug pljačke u privatizaciji ticao se najdirektnije pljačke dobrih industrijskih pogona. Kasnije na red došla infrastruktura, kasnije nakon toga zemlja, a nakon toga će doći velika javna dobra.
kao što je voda, kao što je more, kao što su šume. Čekajte malo, u jednom trenutku doista moramo se naučiti iz onoga što smo doživjeli i preživjeli, izreći dosta, više ne damo, više ne želimo i više nećemo. To je ono što ja mislim se može učiniti. Dakle, ne možemo toliko prekapati po prošlom, osim u izuzetnim slučajevima kad se radi o direktnom i drskom kriminalu, ali ono što je, trebamo spriječiti nastanak novih tegoba i pogrešaka.
Slušali ste intervju sa dekanom Zagrebačkog pravnog fakulteta Josipom Kregarom.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
13 je sati, 52 minuta, prelazimo na svjetsku scenu. Prije tačno 60 godina na današnji dan uspostavljen je vazdušni lift nad Berlinom, čime je počela najveća humanitarna akcija u istoriji. Saveznici su nadmudrili Staljina, koji je želio da pod punu kontrolu stavi malu savezničku enklavu unutar istočnog dijela Njemačke, koja je u cjelini bila pod Sovjetima, pripremila Mirjana Rakela.
Bilo je to vrijeme najvećih tenzija između zapadnih saveznika i Sovjeta koji su dijelili vlast u pokorenoj Njemačkoj. 24. juna Staljin je blokirao sve ceste, željezničke i vodene putove do zapadnog Berlina. Samo dva dana kasnije iz zapadne Njemačke poletjeli su prvi avioni. U iduća 464 dana grad se opskrbljivao samo iz zraka. Više od 300.000 letova. Preko aerodroma Tempelhof i Tegel stiglo je u grad 2 milijuna tona hrane, goriva i drugih stvari potrebnih da na životu opstane oko 2 milijuna ljudi. Evo kako se jedne od najvećih kriza hladnog rata sjeća Trute Greer. Imala je tada samo 16 godina. Berlin je bio u ruševinama nakon rata. Bio je to vrlo težak život. Stalna potraga za hranom, smještajem, bez grijanja, a struje je bilo tek povremeno. Rusi su nas nastojali izgladnjivati. Zračni lift je bio poput raja koji nam se otvorio. Bila je to nada koju su nam pružili zapadni saveznici. Od onda smo imali dovoljno za prehraniti se. 70 ljudi je poginulo kako bi mi imali što jesti. Mnogo im dugujemo. Donald Loman imao je 23 godine i bio je narednik u američkim zračnim snagama. U zimskim danima bilo je najteže. Mnogo je bilo maglovitih dana, a mi smo se morali strogo držati koridora od jedne milje, jer su Sovjeti prijetili drastičnim akcijama, povrijedimo li taj koridor. No piloti su bili odlični i vrlo iskusni. A kakav je bio moj odnos prema Njemcima? Kada sam bio vojnik u pješadi, oni su bili moji neprijatelji. Ali kada sam sudjelovao u zračnom liftu, oni su mi postali prijatelji, ljudi kojima treba pomoći. Žao mi je što o 60. godišnjici zračnog lifta gotovo niko ne govori. Čak mislim da mnogi i ne znaju o tome što se događalo. Blokada zapadnog Berlina okončila je u maju 1949. No zračni lift potrajao je sve do septembra te godine.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagorno-Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Točak istorije se ne može vratiti i Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
I I za kraj o najnovim zbivanjima na crnogorskoj političkoj sceni. Izjava portparola Srpske narodne stranke Dobrila Dedejića kako je Cetinje bastion antisrpstva, a koja je usjedila kao reakcija na prijedlog socijaldemokrata da se crnogorski parlament trajno premjesti u grad pod Lovćenom, izazvala je reakcije gradonačelnika prijestolnice i samih Cetinjana. Prilog Esada Krcića.
Prijedlog Socijaldemokratske partije socijalista da se skupština preseli na Cetinj izazvao je brojne reakcije, među kojima ima i pozitivnih i negativnih. Međutim, izjava poslanika Srpske liste Dobrila Dedejića da je Cetinje, koje naziva takozvanom prestonicom bastion antisrpstva, rezultirala je oglašavanjem gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića, koji je Dedejićev nastup ocijenio kao primitivan.
Mladić koji predstavlja Srpsku listu trebalo bi da zna crnogorsku istoriju i istoriju crnogorske prestonice da bi opšte mogao da izgovara naziv Cetinja. Primitivan nivo komuniciranja koji karakteriše izjavu Mladića koji predstavlja Srpsku listu u reagovanju koje se odnosi na amandman kojim je SDP Crne Gore djelovao na prijedlog zakona o prijestolnici prevazilazi okvire koje bilo ko može i smije tolerisati. Cetinje je uvijek bilo i bit će centar crnogorske istorije i kulture, temelj njene državnosti i postojanja, svidjelo se to nekom ili ne. Tako je bilo, a tako će u pravom smislu biti u narednom periodu, a prijedlog zakona prijestolnice je samo potvrda da ova država na adekvatan način definiše Cetinje kao svoju prijestolnicu.
Gradonačelnik Cetinja Milo Janković je pozvao Dedejića da nauči crnogorsku himnu i konačno shvati da živi u crnogorskoj državi.
Bilo kakvi istupi koji ću iskreno i dobronamjerno prihvatiti kao posljedicu neznanja, a ne zle namjere, ne mogu na bilo koji način poljuljati istorijske fakte koji se odnose na Cetinje. Bez namjeri da ne stavljam polemiku sa Mladićem i Srpske liste na ovu temu, koristim priliku da ga pozovem i dobro namjerno mu savjetujem kao i predstavnike ove političke strukture koje on predstavlja da posjete Cetinje i obiđu brojne crnogorske svetinje i kulturno-istorijske spomenike na Cetinju, da nauče crnogorsku himnu i konačno shvate da žive u Crnoj Gori.
Poznati Cetinjanin i nekadašnji kandidat za gradonačelnika Pero Bobo Vučković smatra da Dedićeva izjava da je Cetinje bastion antisrpstva više govori o njemu samom nego o Cetinju.
Ovaj grad je mnogo puta do sad pokazao da ne mrzi nikog. To što je on prednjačio u očuvanju dostojanstva crnogorskog čovjeka i u očuvanju crnogorske države, to samo može da bude pohvala. Cetinje samo može da služi na čast svim crnogorskim građanima i svim danas stanovnicima Balkana sa svojim ponašanjem u prošlom vremenu. Prvo je to počelo od jedne grupe ljudi, slobodnih intelektualaca, kroz decenije, a onda kasnije i masovno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I posjećamo se naslova dana. Okončana istraga za deportaciju bosanskih izbjeglica iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Počinje samit Rusije i Evropske unije. Kondoliza Rajs upozorila Roberta Mugabea da ne proglašava pobjedu nakon sjutrašnjih izbora u Zimbabveu. Svjetski dan borbe protiv narkomanije. Večeras druga polufinalna utakmica Evropskog prvenstva u fudbalu, Španija-Rusija. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 27. junskog dana. Mladen Marilović i Dimitrij Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Do slušanja.